7. La microfon Alexandru Ieftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Agenția pentru tarife în energie avertizează Moldova Gaz că îi va respinge cererea de majorări record. 50% plus 1 sau 3 cincimi. Curtea Constituțională urmează să spună mâine cum poate fi rezolvat legal impasul prezidențial. Ambasadorul României la Chișinău spune că parteneriatul strategic româno-american răspunde și intereselor Republicii Moldova. Palestinienii rămân hotărâți să ceară recunoașterea statalității lor la ONU în ciuda apelurilor occidentale la negocieri cu Israelul. La început ascultați știrile Europei Libere cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Un fost polițist a fost împușcat mortal astăzi la o terasă din centrul capitalei. Potrivit Mold Press, care citează surse de la Ministerul de Interne, victima, Ion Stratulat, avea în jur de 40 de ani și a lucrat la Departamentul Anticorupție. Presa relatează că Stratulat era ginerele generalului Nicolae Alexei, fostul șef al Departamentului Anticorupție. Poliția spune că crima s-a produs pe strada 31 august în apropierea Bibliotecii Naționale. Un ofițer de presă de la Comisariatul de Poliție a spus că Stratulat a fost împușcat de unul din cei doi indivizi cu care stătea la masă. Procurorii spun că ar fi 10 suspecți, dar infirmă un anunț anterior al poliției cum că unul dintre ei ar fi fost arestat și interogat. Ministerul Economiei și-a revizuit prognozele creșterii economice față de estimarea anterioară din luna mai, anticipând o evoluție mai bună decât se aștepta pe anul curent, dar ceva mai slabă la anul. Potrivit Unimedia, ministerul prevede acum că anul acesta produsul intern brut al Moldovei va crește cu 6%, iar la anul cu 4,5%. În luna mai, prognoza pentru 2012 era creștere 5%. Ministerul Economiei menționează printre factorii care au dus la modificarea prognozei evoluțiile economiei internaționale, inflația peste așteptări de ridicată anticipată de Banca Națională și noi recomandări ale FMI. Premierul Vlad Filat a cerut oprirea privatizării uzinei de tractoare Tracom, sugerând că unii potențiali cumpărători nu vor decât să-i vândă instalațiile ca fier vechi. Potrivit Mold Press, Filat a făcut aceste remarci cu ocazia vizitei făcute astăzi la uzine. Premierul a spus că arealul Tracom de peste 32 de hectare va fi transformat într-un parc industrial, unde nu-și vor avea locul intermediarii, ci doar producătorii. Liderul palestinian Mahmoud Abbas a cerut astăzi Israelului să recunoască statul palestinian și să nu irosească o șansă pentru pace. Abbas a făcut declarația la New York, unde se află pentru a depune la ONU o nouă cerere de recunoaștere a statalității palestiniene. Liderul palestinian urmează să se adreseze adunării generale a Națiunilor Unite vineri. Statele Unite au avertizat că vor bloca prin veto la Consiliul de Securitate orice asemenea tentativă, pe motiv că asupra unui viitor stat palestinian trebuie să se convină la negocieri cu Israelul. Ciprul a anunțat astăzi că o firmă din Statele Unite a început să foreze în largul coastei sudice a insulei divizate, ignorând avertismentele Turciei că va începe ea însăși explorarea rezervelor de gaze și petrol din estul Mării Mediterane. Ciprul este divizat din 1974, când trupele turcești au invadat nordul insulei, locuit preponderent de turci, ca răspuns la o tentativă de puci a grecilor ciprioți care urmăreau unirea cu Grecia. Turcia a cerut mereu Ciprului grecesc, care face parte din Uniunea Europeană, să amâne explorarea rezervelor de gaze și petrol până la reunificarea insulei. Și un tribunal din Oslo a decis că Anders Behring Breivik, care și-a asumat dublul atentat terorist din iunie din Norvegia, soldat cu 77 de morți, va petrece încă 4 săptămâni în izolare totală și va rămâne în arest până la mijlocul lunii noiembrie.
Mulțumesc, Mircea. Au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Dezbaterile de la Agenția Națională de Reglementare în Energetică despre majorarea tarifelor la gaze se apropie de sfârșit, iar o decizie ar putea fi luată săptămâna viitoare. Prețul gazelor rusești legat de cotația petrolului la bursele internaționale a continuat să crească anul acesta, iar întreprinderea moldorusă Moldova Gaz cere ca tarifele interne să fie majorate cu aproape 28% de la 1 octombrie. Dezbaterile de la ANRE se suprapun pe eforturile guvernului de a negocia cu furnizorul rus Gazprom un contract mai avantajos în locul celui actual, vechi de 5 ani și care expiră la 31 decembrie, relatează Lucia Deaconu.
La audierile de azi, Moldova Gaz a văzut țilită să explice mai întâi de ce a ajuns să ceară o scumpire mai mare decât cea solicitată la începutul acestei luni, de doar 21%. Președintele Societății pe Acțiuni, Moldova Gaz, Alexandru Gusev, susține că doar o majorare de 28% ar face posibilă achitarea livrărilor de la Gazprom.
Dacă e să ne orientăm doar la perioada cât a mai rămas până la sfârșitul anului, majorarea va fi mai mare. Nu trebuie să fie mare matematician ca să socoți că diferența dintre $293 cu cât am început anul și $400 cu cât încheiem anul e mai mare de 35%. De aceea și majorarea tarifului nu poate fi mai mică de 28%.
Prima solicitare de acum două săptămâni urma să fie valabilă pentru maxim 6 luni, adică un trimestru din anul curent și încă unul din 2012. Așa încât, în medie, luând în considerare o eventuală ieftinire a gazelor în primul trimestru al anului viitor, majorarea s-ar încadra în 21%. Regulatorul i-a cerut însă întreprinderii Moldova Gaz să calculeze tariful strict până la finele anului curent, după care se va opera cu alte date.
Metodologia tarifară prevede achitările până la sfârșit de an și trebuie stabilit tariful ieșind din calcul anual și asta este normă metodologică. Și doi, pentru că există o lipsă totală de claritate vis-a-vis de contractul din anul 2012. Ați văzut, anul ăsta am încercat să stabilim tariful pe un an, la început de an erau unele prognoze, către mijloc de an deja am ieșit din toate prognozele posibile.
A spus directorul Agenției pentru Reglementare în Energetică, Victor Parlikov. Deși au fost prezentate azi toate argumentele, ANRE a amânat luarea deciziei până pe 27 septembrie, când urmează să se pronunțe ce procent al pierderilor acceptă să fie reflectate în tarif. Subiectul cel mai dificil al dialogului dintre Autoritatea de Reglementare și Moldova Gaz. Ceea ce a putut spune de pe acum Victor Parlikov este că majorarea cerută de furnizorul de gaze nu are cum să fie acceptată în întregime.
Am văzut că există rezerve și nu va fi satisfăcută în niciun caz, deci pe deplin, această solicitare de majorare.
Prezent la audieri, expertul Visarion Ceșuiev, care sprijină de curând opoziția comunistă, crede că majorările care nu pot fi evitate ar fi în defavoarea Moldovei, care negociază în aceste luni un nou contract cu furnizorul rus de gaze Gazprom.
Moldova Gaz, eu le înțeleg că acum presează pe noi ca totuși să fie aprobat oarecare majorare. Aceasta va deschide lumina verde pentru majorarea tarifelor la gazul furnizat Moldovei în cadrul tratativelor ce au loc în Moscova. Anticipat. Este, deci, o tactică. Este un pas destul de bine gândit.
Începând cu 2012, Moldova urmează să cumpere gaze de la Gazprom în baza unui nou contract negociat acum de întreprinderea Moldova Gaz, asistată de factori decizionali din guvern. Autoritățile de la Chișinău încearcă să convingă Gazpromul să accepte o nouă formulă de calculare a prețului la gaze, care ar lua în calcul și prețul cărbunelui, pentru că nu este atât de dinamic ca cel al petrolului, astfel încât prețul la gaze să crească mai lent. În plus, Chișinăul încearcă să pedaleze perspectiva inevitabilă a reducerii volumului consumat de gaze, dacă tariful va crește mult peste capacitatea de cumpărare a consumatorilor din Moldova. Din Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Liderii politici vor afla mâine dacă impasul prezidențial se poate rezolva legal prin votul majorității calificate în Parlament sau dacă singura soluție pentru alegerea șefului statului rămâne găsirea unei majorități de 3-5. Înainte de decizia de mâine a Curții Constituționale, unii politicieni și-au anunțat deja așteptările. Vasile Botnaru a discutat pe această temă cu analistul Igor Boțan de la Asociația pentru Democrație Participativă, ADEPT.
Toată lumea așteaptă ca magistrații de la Curtea Constituțională să dea verdictul lor privind modalitatea alegerii președintelui. Între timp, politicienii își dau cu părerea despre valabilitatea eventualei decizii. Chiar președintele Curții Constituționale se pronunță asupra ilegalității tărăgânării alegerii președintelui. Lucrurile astea pot fi considerate drept presiuni și metode de influențare a unei decizii?
Nu cred că toate declarațiile care se fac despre eventuala hotărâre care trebuie să aibă loc mâine a Curții Constituționale pot fi considerate ca măsuri de presiune asupra Curții Constituționale. Una, o declarație a ex-președintelui Voronin poate fi considerată ca încercări de exercitare a presiunii, fiindcă ex-președintele Voronin spunea foarte clar că dacă Curtea va adopta o decizie împotriva căreia optează domnia sa, atunci vor urma anumite acțiuni ale Partidului Comuniștilor. Și cu această ocazie, unul din cei mai renumiți judecători din Republica Moldova, domnul Victor Pușcaș, a făcut o declarație publică, iar pe marginea acestei declarații a judecătorului Pușcaș, Curtea Constituțională a adoptat o decizie în care și-a expus punctul de vedere că politicienii nu pot exercita astfel de presiune. Adică, dacă Curtea nu adoptă o hotărâre care îi convine domnului Voronin, atunci să vedeți ce valuri politice va provoca domnul Voronin și că această curte își pierde în ochii societății reputația și așa mai departe.
În termen cotidien, asta chiar înseamnă șantaj, nu?
Asta înseamnă șantaj nu doar la adresa Curții Constituționale, ci și la adresa Alianții de Guvernământ din Republica Moldova.
Dar unde este limita între o discuție publică oportună și binevenită pe marginea unui fenomen și presiunea exercitată asupra magistraților?
Eu cred că această limită este una oscilantă, la fel ca și limita dintre erotică și pornografie, dacă putem recurge la o astfel de metaforă. Deci, limita este oscilantă. Toți înțeleg ce înseamnă judecăți de valoare, adică când persoanele publice își pot permite să dea anumite calificative care nu coboară până la defăimări și calomnii și nu conțin elemente de șantaj.
Analistul Igor Boțan, în dialog cu Vasile Botnaru, restul discuției care vizează credibilitatea justiției și politicienilor o puteți găsi pe internet la adresa noastră europalibera.org. Ambasadorul României, Marius Lazurcă, a avut astăzi o întâlnire cu jurnaliștii de la Chișinău pentru a explica acordul cu Statele Unite prin care România va găzdui interceptoare americane de rachete, precum și o declarație de parteneriat strategic româno-american pentru secolul 21, ambele documente fiind semnate săptămâna trecută la Washington. Valentina Ursu a discutat cu ambasadorul român.
Declarația de parteneriat strategic pentru secolul 21 dintre Statele Unite și România reafirmă în fond un angajament care a fost făcut cunoscut public în mai multe rânduri, atât de către înalte autorități din România, cât și de către înalte autorități din Statele Unite. Și aici am să evoc doar vizita la Chișinău, memorabilă, istorică, aș întotdeauna să spun, a vicepreședintului John Biden, care a afirmat în numele autorităților americane sprijinul și nu doar simbolic, ci și concret material, cu privire la democratizarea, la instaurarea unui stat de drept și la reforma europeană în curs în Republica Moldova. Această declarație strategică, repet, între România și Statele Unite, vine să confirme așadar angajamentul nostru comun pentru un viitor european, democratic, prosper, stabil pentru Republica Moldova.
Puteți să ne explicați până acum securitatea României era în pericol?
România, vă amintesc, este un stat membru al Alianței Nord-Atlantice și protejată de exact aceleași instrumente de securitate colectivă ca orice stat membru al Alianței. Așadar, acordul cu privire la scutul antibalistic nu e o dovadă a contrario că, până în momentul de față, securitatea României era în pericol. Dimpotrivă, este o confirmare a statutului de furnizor de securitate regională a României, o confirmare a parteneriatului solid între România și Statele Unite și a angajamentului României de a fi un pol de stabilitate, securitate, prosperitate, democrație în această parte a lumii.
Ce înseamnă că nu trebuie numai să consumi securitate, dar trebuie și să produci?
Este exact dovada pe care a făcut-o România, și anume că este gata să angajeze mijloacele de care dispune pentru a deveni, cum spuneam, o arie de stabilitate, de securitate, de care să beneficieze întreaga regiune.
Având această securitate, vor veni mai mulți investitori în România?
Sigur, există o legătură indirectă între statutul de securitate al unui stat și interesul investitorilor pentru pentru statul respectiv. Însă nu aș reduce preocupările de securitate ale unui stat la acest aspect, la o strategie de atragere a investitorilor. În fond, fiecare stat are o datorie fundamentală, aceea de a asigura siguranța propriilor cetățeni și siguranța propriului spațiu.
Credeți că unele state vecine mai de aproape sau mai de departe ar putea să porceadă la o înarmare după asta?
Nu pot comenta intențiile altor state. Cert este că intenția României și a Statelor Unite e una defensivă și ea pleacă de la identificarea realistă a unor pericole potențiale și obiectivul nostru este, repet, de a crește gradul de securitate regională, nu de a crește gradul de insecuritate a zonei în care România este plasată.
L-ați ascultat pe ambasadorul României la Chișinău, Marius Lazurcă, intervievat de Valentina Ursu. Este ora 19:15, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, greutatea votului din Parlamentul European ca Moldovei să-i fie oferită perspectiva aderării la Uniunea Europeană. Mai aflați de ce îi verifică grănicerii transnistreni pe elevii liceului Ștefan cel Mare de la Grigoriopol în drumul lor spre școală. În minutele următoare ascultați, între altele, rubricile săptămânale Dreptul tău și Carte la pachet. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la adresa europalibera.org. Liderul palestinian Mahmoud Abbas a cerut astăzi Israelului să recunoască statul palestinian și să nu irosească o șansă pentru pace. Abbas a făcut declarația la New York, unde se află pentru a depune la ONU o nouă cerere de recunoaștere a statalității palestiniene. Liderul palestinian urmează să se adreseze adunării generale a Națiunilor Unite vineri. Între timp, Statele Unite și Uniunea Europeană depun eforturi să evite o confruntare la ONU pe tema solicitării palestiniene. Are detalii de la Washington, Valeriu Sela.
Oficialități americane și europene încearcă să angajeze părțile într-o nouă rundă de negocieri. Problema este că palestinienii nu par să cedeze în legătură cu încercarea de a obține recunoașterea statului la Națiunile Unite. Și dacă acest demers își urmează cursul, chiar în condițiile în care Statele Unite s-ar opune prin veto la Consiliul de Securitate, Israelul este puțin dispus să revină la negocieri. În aceste condiții, eforturile americane și europene sunt menite mai curând să diminueze impactul negativ al posibilului vot de la ONU decât să repornească de îndată procesul de pace. Frustrați că nu reușesc să obțină asistarea construcțiilor de așezări evreiești în Cisjordania și Ierusalimul Răsăritan, palestinienii văd în votul de la Națiunile Unite o cale de a mări vizibilitatea cauzilor pe arena internațională. La 12 luni, după ce președintele Obama spunea că dorește ca în interval de un an ONU să primească statul palestinian ca nou membru, negocierile de pace sunt blocate și Statele Unite se văd nevoite să se opună unei cauze pe care de fapt o sprijină. Washingtonul crede că a recunoaște statul palestinian acum, în afara procesului de pace, va compromite negocierile. Administrația se teme de violență în regiune dacă Statele Unite devin factorul decisiv în respingerea rezoluției în Consiliul de Securitate și de aceea administrația dorește să întărească rândurile celor care se opun. Palestinienii au nevoie de 9 voturi în Consiliu pentru a obliga Statele Unite să pară că acționează unilateral pentru respingerea rezoluției. Administrația americană crede, fără a fi sigură însă, că cel puțin alți 6 membri vor vota împotrivă sau se vor abține și dacă așa vor sta lucrurile, nu va fi nevoie de vetoul american pentru respingere. Dar chiar dacă pierd în Consiliul de Securitate, se anticipează că palestinienii vor repeta demersuri în adunarea generală ONU, unde se bucură de larg sprijin și unde Statele Unite nu mai pot bloca o decizie. Dacă acel demers palestinian are câștig de cauză, ei vor fi primiți în instituții internaționale, cum sunt Curtea Internațională de Justiție sau Tribunalul Penal Internațional, situație în care israelienii cred că respectivele instituții nu îi vor trata echitabil. Dacă așa vor sta lucrurile, Israelul se va vedea mai izolat și neîncrederea în ONU în anumite cercuri americane se va accentua. Observatori politici cred că în acest moment cel mai optimist scenariu pentru americani și europeni este să-i convingă pe palestinieni să-și amâne acțiunea la ONU. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
România are un nou ministru al muncii, Sulfina Barbu, care și-a depus astăzi jurământul. După cum relatează de la București Sabina Fati, cauzele acestei remanieri guvernamentale rapide par altele decât responsabilitățile acestui ministru cheie în vreme de criză economică.
În mai puțin de un an, România a avut 3 miniștri ai muncii și 3 scandaluri, incluzând și investitura de astăzi. Sulfina Barbu, fosta ministra a mediului, specializată în geofizică și președinte a Organizației de Femei a Partidului Democrat Liberal, PDL. Noua ministra a muncii a intrat acum 6 ani în Parlamentul României cu un apartament de 60 de metri pătrați, cumpărat pe numele soțului și din leafa de sub 1000 de euro pe lună, cât câștigă un deputat român, a reușit să-și facă o dotă considerabilă. 3 terenuri intravilane, o casă mare de vacanță în Delta Dunării, un apartament generos la București, o altă casă în județul Prahova, bijuterii de 15.000 de euro plus conturi de peste 30.000 de euro. Cu dilema averii încă nerezolvată, Sulfina Barbu și-a luat astăzi întâlnirea Ministerul Muncii după demiterea neașteptată și bruscă a predecesorului ei, Sebastian Lăzăroiu. Fost consilier prezidențial pentru probleme de politică internă, Lăzăroiu, sociolog de meserie, a devenit extrem de incomod pentru PDL, principalul partid de guvernare din România. Criticile sale la adresa partidului care îl susținea la guvernare, capacitatea de a fi prezent zilnic în mass media, dar se pare și ambițiile sale politice, l-au făcut antipatic atât în rândul guvernului cât și al conducerii PDL. Demiterea fostului consilier prezidențial ridică însă cel puțin un semn de întrebare. În ce măsură acest gest este o declarație de nemulțumire a partidului față de liderul său, președintele României, Traian Băsescu. Este adevărat că fostul ministru român al muncii, Sebastian Lăzăroiu, a vorbit prea mult în presă și a avansat chiar necesitatea formării unei mișcări populare, sub care ar fi urmat să candideze PDL la alegerile generale care vor avea loc anul viitor în România. Toate aceste detalii păreau convenite cu președintele Traian Băsescu, astfel încât să maximizeze șansele PDL. De aceea, demiterea lui Sebastian Lăzăroiu ar putea indica o ruptură între partid și președinte. Traian Băsescu a gândit până acum toate strategiile prin care să mențină PDL la putere, pornind de la ipoteza că o eventuală victorie a opoziției la alegerile de anul viitor ar putea duce și la suspendarea sa din funcție. Este pe de altă parte pentru prima dată când democrat-liberalii români nu mai au nevoie de Traian Băsescu, fiindcă tot pentru prima dată președintele român se află în sondaje sub propriul partid. Traian Băsescu va încerca să le facă legătura cu partidul său, dar de data aceasta cel care va pune condițiile nu va mai fi președintele României. Sabina Fatii, Radio Europa Liberă, București.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Dacă vrem să fim siguri că deciziile noastre sunt cele mai bune din cele posibile, avem nevoie de informații. E un principiu care, din păcate, se învață din greșeli. Tinerii de astăzi au șansa să schimbe starea de lucruri. Astfel îmi explic eu popularitatea crescândă a ziarelor școlare, a posturilor locale de radio și, mai nou, a blogurilor și rețelelor de socializare, toate acestea constituind o platformă prin care tinerii își pot expune punctul lor de vedere, pot deveni participanți active ai transformărilor sociale în stradă, cartierul, comunitatea sau regiunea în care locuiesc. Ecaterina Coval, președintele Centrului Tânărului Jurnalist, organizație care promovează participarea tinerilor prin mass media, spune că în ultimii ani se atestă o creștere a interesului tinerilor, mai ales a celor din localitățile rurale, pentru a comunica prin mass media.
Ei sunt lideri de opinie în localitatea lor. Au ziare școlare. În ultimul timp se trece ușor de la ziarele școlare la jurnalismul online. A devenit și un fel de trend acum. Spui părerea, să spui ce gândești. Ei abordează lucruri serioase. Ei vorbesc despre SIDA, vorbesc despre subiecte tabu. Noi ne străduim să-i informăm cum să le abordeze corect în presă.
Un radio sau un ziar școlar este pentru mulți copii rămași singuri acasă singura posibilitate de a se face auzit, spune Monica Harstel, voluntara Corpului Păcii, care împreună cu elevii Liceului Mihail Sadoveanu din Giurgiulești au lansat un post de radio devenit destul de popular în localitate.
Mulți tineri în Moldova se simte că n-au o voce și nimeni nu le ascultă și nu contează ce opinie au. Dar prin radio ei pot să exprimă opiniile lor. Mulți adulți cred că ei sunt copii, n-au opinii importanți, dar de fapt ei sunt foarte deștepți. Mulți tineri în Moldova cred, dar ce pot să fac eu? Că eu sunt tineră, eu sunt în sat. Cum să fac schimbări eu? Dar cred că cei care au lucrat la radio au dat seama că de de fapt, ei pot să fac schimbări în lume.
Tinerii din Giurgiulești au reușit să atragă la emisiunile pe care le fac la Radio Giurgiu și copii cu dizabilități, care să vorbească despre ei și despre problemele lor, spune Lidia Mocanu, elevă la liceul din Giurgiulești.
Încercăm să atingem toate laturile vieții.
La Academie de Studii Economice Bunăoară, studenții își pot rezolva cel mai lesne problemele cu facultatea dacă le abordează în ziarul studențesc Curierul Economic, spune Alina Codreanu, care, deși a optat pentru o facultate economică, s-a implicat și în activitatea ziarului studențesc pentru că avea experiență la revista liceului din Ungheni.
Am pornit la ideea că dacă ne promovăm noi înșiși ca buni studenți, eventual angajatorii vor atrage atenția la acești studenți. Mai reflectăm relațiile între studenți, dar și unele probleme, și ce ține de corupție și mită și probleme cu cazarea în cămin.
Pentru ca tinerii să aibă mai multe posibilități de a-și exprima părerile, să-și dezvolte abilitățile de comunicare, Centrul Tânărului Jurnalist a elaborat un proiect de dezvoltare a mass media tinerilor din Moldova. Experții spun că tânărul care are posibilitatea încă din școală să-și expună părerea personală, să-și apere propriile opinii, va fi mai bine pregătit pentru viața independentă de matur, deoarece va avea mai multe șanse să găsească soluții adecvate în circumstanțe nefavorabile și să iasă cu succes din situații dificile. De altfel, un studiu realizat de UNICEF la scară mondială arată că numai 15% din tineri consideră că părerea lor contează atunci când se iau decizii în interesul lor. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Ați ascultat Dreptul tău, o nouă ediție lunea viitoare. În minutele următoare rămâneți în compania scriitorului Emilian Galai cu Păun cu o nouă recenzie de carte la pachet.
Oricine va pune mâna pe Fetele lui Nick Kelman, editura 3-2008, trebuie să știe din capul locului că deschide o cutie a Pandorei, doldora de dorințe ascunse, unele îndelung refulate. O carte care te prinde în mrejele ei de la prima propoziție. Iar prima propoziție sună astfel. Cum au ajuns atât de tinere? Fetele astea care până ieri păreau atât de departe noi, fetele astea care păreau o țară străină. Ei bine, cine nu-și dorește să călătorească în străinătate? Mai ales când ești bogat, puternic și încă potent. Or, chiar prima călătorie din carte ne aduce în fața ochilor nu atât o țară străină, e vorba de Coreea de Sud, cât un trup fragil de fată. Întregul ei corp se luptă încă să răzbat în afară. Buzele, sânii, coapsele, întregul ei corp nu s-a hotărât să se oprească, să se pietrifice, să se macine. Nu ai văzut niciodată ceva atât de pârguit în toată viața ta. Trec peste scena secerișului de mare rafinament pentru a cădea în plină economie de piață. Nu vrei cu adevărat să te oprești din ce făceai, dar consideri că nu ai plătit ca să o faci pe ea să se simte bine, că ar trebui să primești lucruri pentru care ai plătit efectiv. Alte peste 200 de pagini sunt pline de asemenea fete, care mai de care mai dulci, ca un cozonac de stafide, pentru a culmina cu povestea seducătorului sedus de fiica unor prieteni, relatată cu deamănuntul. Nu atât scenele fierbinți ale acesteia numeroase, cât acea noapte ca nicio altă noapte din viața ta, așează romanul lui Nick Kelman alături de capodoperele genului, cum ar fi de pildă Frumoasele adormite de Yasunare Kawabata. Citez un mic fragment spre edificare. Când ea a adormit, ai stat pur și simplu lângă ea, ținându-i trupul tânăr strâns lipit de al tău, cât de strâns ai putut, mirosind-o, privind în gol pe întuneric. Pur și simplu ai stat așa toată noaptea, treaz, fără să te miști. N-ai vrut să-i rosești nicio clipă în care să te bucuri de senzația aceea pe care erai aproape sigur că nu o încercasești niciodată și te îndoiai că vei mai avea vreodată ocazia să o simți. Senzația aceea că ești viu. Acum, ce ți încurcă să fii și tu, dacă nu un autor, cel puțin un cititor cu trecere la fete? Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai cu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul din această seară este Kiril Moțpan, redactorul șef al revistei Poliției Gardianul.
Pagina 1, spre exemplu, informează cititorii despre deschiderea la Centrul Internațional Moldexpo a cele de-a 10-a ediție aniversare a expoziției internaționale specializate Security, care va aborda aproape toate aspectele aferente domeniului de securitate. La eveniment vor participa și subdiviziunile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne. În pagina 3 este plasată o relatare despre desfășurarea exercițiului internațional CODRI 2011, gestionat de Centrul Euroatlantic de Coordonare și răspuns la dezastre, la care au participat specialiști din Cehia, Statele Unite ale Americii, România, Kazahstan și alte state. O analiză amplă a desfășurării procesului de implementare a concepției de reformare a Ministerului de Interne se conține în paginile 6-7. Cu titlul de noutate, începând cu acest număr, redacția Gardeanului va publica un studiu științific intitulat Mituri și realitate despre așa numiții hoți în lege, semnat de colonelul de poliție în retragere Alexei Pungă.
Cu temele din Gardeanul, revista Poliție, ne apropiem de sfârșit. La ora 7 mâine dimineață, nu uitați de emisiunea matinală a Europei Libere, tema principală, vizibilitatea în creștere a curții de conturi. Astăzi, la ora 21, difuzăm sinteza zilei din sumar, ce poate urma votului din Parlamentul European ca Moldovei să fie oferită perspectiva primirii în Uniunea Europeană. Mai aflați de ce îi verifică grănicerii transnistrieni pe elevii liceului Ștefan cel Mare de la Grigoriopol în drumul lor spre școală. Toate emisiunile noastre pot fi găsite la europalibera.org pe internet. Eu mă numesc Alexandru Iftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.